Էդիտը արագ բարձրացրեց իր գլուխը և ետ թեքելով այն, մռայլ հայացքը ուղղեց նրան։ Կարկերը դիմավորեց այդ հայացքը իր ամենամեղմ ու հարգալից ժպիտով և շարունակեց. «Դուք ասում եք, որ ես փաստերը ներկայացնում եմ աղավաղված ձևով. վախենում եմ, թե այդպես չէ. Իսկ եթե նույնիսկ աղավաղված էլ լինեն, միևնույն է. Այն անհանգստությունը, որ ես բավական ժամանակ է ունեմ այս հարցի արդիվ, առաջանում է հետևյալից. Ֆլորենսի կողմից հաճախ կրկնվող այսպիսի ընկերակցության սոսկ փաստը, որքան էլ այն տեղի ունենա անմեղ ու աներկբայելի նկատառումներով, վճռական նշանակություն կունենա միստր Դոմբիի համար, որը առանց այն էլ կանխատրամադրված է նրա դեմ, և նա կդիմի որոշ քայլերի. Ես գիտեմ, նա երբեմն մտածել է այդ մասին, նրան բաժանելու և հեռացնելու իր տնից. Մադամ, ներողամիտ եղեք իմ հանդեպ և հիշեցեք իմ հարաբերությունը միստր Դոմբիի հետ, իմ համոզմունքը նրա մասին, իմ մեծարանքը նրա նկատմամբ, գրեթե մանկությունից. Ներողամիտ եղեք իմ հանդեպ, եթե ասեմ, որ եթե նրա մեջ կա որոշ թերություն, ապա այդ թերությունը բարձր համառությունն է արմատացած նրա ազնիվ հպարտության և կարողության զգացմունքի մեջ, որի առաջ մենք բոլորս պետք է խոնարհվենք. Դա պախարակելի չէ այնպես, ինչպես այլ նկարագիր ունեցող մարդկանց համառությունը, և դա օրավուր տարեց տարի աճում է». Էդիտը դեռ հայացքը չէր հեռացրել Կարկերից, բայց որքան էլ նրա նայվածքը անհողդողդ լիներ, նրա ռնգները լայնացել էին, շունչը ավելի խորքից էր գալիս, շրթունքները ծամածռում էին, երբ Կարկերը նկարագրում էր իր տիրոջ արժանիքները, որի առջև իրենք բոլորը պետք է խոնարհվեին. Կարկերը դա տեսնում էր, և թեև նրա, Կարկերի դեմքի արտահայտությունը չփոխվեց, բայց Էդիտը գիտեր, որ նա տեսնում է այդ. Նույնիսկ այնպիսի աննշան մի դեպք, որպիսին տեղի ունեցավ անցյալ երեկո, ասաց Կարկերը, «եթե թույլ կտաք ինձ մեկ էլ անդրադառնալ դրան, կարող է օրինակ լինել, որպեսի ավելի լավ հասկանաք իմ խոսքերը. Դոմբի և որդին ոչ ժամանակ են ճանաչում, ոչ տեղ, ոչ էլ տարվա որևէ եղանակ. Նրանք այդ բոլորը ենթարկում են իրենց. Բայց ես ուրախ եմ այդ դեպքը տեղի ունենալու համար, որովհետև դա ինձ համար բաց արեց այս հարցով այսօր Միսիս Դոմբիին դիմելու դուռը, նույնիսկ եթե դա ինձ, որպես պատիժ, բերեր Միսիս Դոմբիի ժամանակավոր տհաճությունը, մադամ. Այս հարցի շուրջ իմ անհանգստության ու երկյուղի ամենաեռում պահին միստր Դոմբիի կողմից ես հրավիրվեցի Լիմինգտոն. Այնտեղ տեսա ձեզ, և չէի կարող չիմանալ, թե ինչ դիրք էիք դուք շուտով գրավելու նրա հանդեպ. Նրան, ինչպես և ձեզ, տևականորեն երջանկացնող մի դիրք. Այնտեղ ես որոշեցի սպասել մինչև ձեր նոր տանը տեղավորվելը, և ապա հայտնել ձեզ այն, ինչ հայտնում եմ այսօր. Իմ սրտի խորքում ես չեմ վախենում, թե միստր Դոմբիի նկատմամբ իմ պարտականությունների մեջ թերացած կլինեմ, եթե իմ գիտեցածը պահ տամ ձեր սրտի մեջ, որովհետև, երբ երկու անձնավորությունների միջև միայն մեկ սիրտ ու մեկ միտք կա, ինչպես այս ամուսնությունն է, մեկը գրեթե ներկայացնում է մյուսին. Ուստի, ես կարող եմ վստահել իմ սիրտը բաց անելու գրեթե հավասարապես և ձեր ամուսնու առջև. Որոշ նկատառումներով, որոնց մասին ասացի, ես նախընտրեցի ձեզ. Կարող եմ որոշակիորեն հավատալ, որ իմ այս մտերմական խոսակցությունը ընդունված է ձեր կողմից, և որ ես ազատված եմ իմ պատասխանատվությունից. Միստր Կարկերը երկար հիշեց այն հայացքը, որ Էդիտը ուղղեց նրան, ով կարող էր տեսնել այդ ու մոռանալ, ինչպես և ներքին այն պայքարը, որ հաջորդեց դրան. Վերջապես Էդիտն ասաց. «Ընդունում եմ ձեր ասացները, սար, բարեհաճեցեք այս հարցը սպառված համարել, և թող այդ դրանով վերջանա։ Միստր Կարկերը ցածր խոնարհվեց ու վեր կացավ։ Էդիտը նույնպես վեր կացավ, և միստր Կարկերը ամենախոնար եղանակով դուրս ելավ, բայց Վիտերսը, հանդիպելով նրան աստիճանների վրա, կանգ առավ և ապշած նայեց նրա ատամների գեղեցկությանն ու շողշողուն ժպիտին։ Մինչ Կարկերը, հեծած ճերմակ սրունքներով ձին, անցնում էր փողոցով, մարդիկ կարծում էին, թե նա ատամնաբույժ է, այնպես շլացուցիչ էին նրա ատամները։ Իսկ երբ դրանից քիչ հետո կարգով անցնում էր Էդիտը, մարդիկ մտածում էին, թե նա նշանավոր լեդի է, նույնքան երջանիկ, որքան հարուստ է ու գեղեցիկ։ Բայց նրանք չէին տեսել նրան մենակ նստած իր սենյակում և չէին լսել նրա արտասանած երեք բառերը. «Ո Ֆլորենս, Ֆլորենս»։ Միսիս Սկյուտոնը, հանգստանալով իր բազմոցի վրա և ումբ-ումբ խմելով շոկոլադը, ոչինչ չէր լսել բացի գործ ստոր բառից, որից մեռնելու աստիճանի խորշում էր, այնքան որքան վաղուց նա իր բառարանից աքսորել էր այդ բառը. Հետևաբար և դյութիչ եղանակով և ամբողջ սրտով էլ չխոսենք հոգու մասին. Նա այժմ գրեթե հանում էր տարբեր փեղուրագործների և այլ մարդկանց հոգին. Ուստի Միսիս Սկյուտոնը ոչ մի բան չհարցրեց և ոչ մի հետաքրքրություն ցույց չտվեց. Հիրավի, դեղծագույն թավշյա գլխարկը նրան բավականին զբաղեցրեց դրսում, որովհետև թարելով նրա գլխին, այդ քամոտորը խելացնոր փորձեր էր անում խույս տալու Միսիս Սկյուտոնի ընկերակցությունից և ոչ մի կերպ չէր համաձայնում նրա հետ. Երբ կարգի դռները փակվեցին և քամին մնաց դրսում, անդամալույց կինը վերսկսեց խաղալ արհեստական վարդերի հետ. Կարծեք, թե այդ կարգը հանգստյան տուն լիներ, լցված զառամած զեփյուրներով. Ընդհանրապես Միսիս Սկյուտոնը բավականին գործ ուներ անելու, և նա հազիվ էր մի կերպ տակից դուրս գալիս. Երեկոյան Միսիս Սկյուտոնի գործերն ավելի լավ չէին, որովհետև երբ Միսիս Դոմբին իր հանդերձարանում հագնվել ու կես ժամ արդեն սպասում էր մորը, և միստր Դոմբին հյուրասենյակում ջղայնացած վիճակով քայլում էր ետ ու առաջ, նրանք երեքով պատրաստվում էին գնալ ճաշի. Սպասուհի Ֆլավերսը գունատված ներկայացավ Միսիս Դոմբիին և ասաց. «Եթե կբարեհաճեք, մադամ, ձեր ներողամտությունն եմ խնդրում, բայց ես ոչինչ չեմ կարող անել, Միսիս»։ «Ինչ եք ուզում ասել»,  հարցրեց Էդիտը։ «Մադամ», պատասխանեց վախեցած սպասուհին, «ոչինչ չեմ կարողանում հասկանալ, ինչ որ դեմքը ծամածռում է»։ Էդիտը Ֆլավերսի հետ վազեց մոր սենյակը. Կլեոպատրան հագտվել էր լրիվ արթուզարթով. ադամանդներ, կարճ թեզանիք, կարմիր շպար, խոպոպներ, ատամներ և ամեն ինչ, որ վերաբերում է երիտասարդական հասակին. Բայց չէր կարելի խաբել կաթվածին, որը գիտեր իր հանձնարարությունը. Եվ հարվածել էր նրան հայելու առաջ, որտեղ նա ընկած էր, ինչպես գետին շպրտված ահավոր տիկնիկ. Նրանք խոնարհաբար մասերի բաժանեցին նրան և մի փոքր մասը, որը իրականն էր, դրեցին մահճի վրա. Կանչվեցին բժիշկներ, որոնք շուտով եկան, դիմեցին բուժիչ ուժեղ միջոցների. Ընդհանուր կարծիքն այն էր, որ այս հարվածից նա կվերակազդուրվի, բայց հաջորդ հարվածին ողջ չի մնա. Այսպես Միսիս Սկյուտոնը պառկած էր անխոս և օրերով նայում էր առաստաղին. երբեմն, երբ ուզում էին իմանալ, թե գիտե արդյոք ով է ներկա, կամ այդ կարգի հարցեր էին տալիս, նա անկապ ձայներ էր հանում. Երբեմն էլ ոչ մի պատասխան չէր տալիս, ոչ նշաններով, ոչ ձեռքի շարժումով, ոչ էլ աչքերը թարթելով. Վերջապես նա սկսեց գիտակցության գալ և որոշ չափով շարժվել, թեև դեռ խոսել չէր կարող. Մի օր վերականգնեց աջ ձեռքը օգտագործելու ուժը, ապա ձեռքը ցույց տալով սպասուհուն և ցույց տալով, որ անհանգստանում է, նշաններով հասկացրեց, թե թուխտումատիտ է ուզում. Սպասուհին անմիջապես կատարեց նրա պահանջը, մտածելով, որ նա պատրաստվում է կտակը գրելու կամ վերջին մի խնդիրք ունի, և քանի որ Միսիս Դոմբին էլ տնից բացակա էր, սպասուհին լրջորեն սպասում էր արդյունքին։ Մեծ տանջանքով թուղթը մրոտելով, ջնջելով, անտեղի տառեր գրելով, որոնք կարծեք թե ինքնաբերաբար էին գլորվում Մատիտի ծայրից, վերջապես նրան հաջողվեց պատրաստել հետևյալ փաստաթուղթը. վարդագույն վարագույրներ, որովհետև սպասուհին կատարյալ շվարել էր և շվարելու պատճառներ ուներ, ուստի Կլեոպատրան բարեփոխեց ձեռագիրը, ավելացնելով ևս երկու բառ, որից հետո ստացվեց այսպես. վարդագույն վարագույրները բժիշկների համար։ Այժմ սպասուհին հեռավոր կերպով հասկացավ, որ նա այդ վարագույրները ուզում է նրա համար, որ իր դեմքի գույնը ավելի լավ երևա բժիշկներին, և տան անդամները, որ ամենից լավ էին ճանաչում նրան, այս կարծիքի ճշտության մասին ոչ մի կասկած չունեին, մի բան, որը նա ինքը, Միսիս Սկյուտոնը, կարողացավ հաստատել, որովհետև երբ նրա մահճակալի կողքին կախեցին վարդագույն վարագույրներ, նա այդ ժամից սկսած ավելի ու ավելի արագ սկսեց լավանալ։ Շուտով նա կարողացավ նստել գիշերանոցը հագած, մազերը գանգռած, գդակը զարդարած ժանյակներով, իսկ այտերին արհեստական կարմրություն տված։ Ահա որ էր տեսնել այս ծեր կնոջը իր պաճուճանքներով, երբ կոտրատվում, ծամածռում էր մահվան հանդեպ և նրա առաջ երիտասարդական նենք խաղեր սարքում։ Կարծեք թե մահը մայորն էր։ Բայց կաթվածի հարվածին հաջորդած այս փոփոխված վիճակը նրա մտքում խորհրդացելու առատ նյութ էր տալիս, և նույնքան սոսկալի էր։ Գուցե նրա մտային կարողության թուլացումը նրան ավելի խորամանկ ու կեղծ էր դարձրել, քան առաջ։ Գուցե այդ հարվածը խճճել էր նրա պատկերացումը իր ենթադրյալ վիճակի և իրականում գոյություն ունեցող վիճակի միջև։ Գուցե այդ նրա մեջ արթնացրել էր խղճի խայթի նշույլներ, որոնք ոչ կարողանում էին ի հայտ գալ, ոչ էլ նահանջել ետ դեպի կատարյալ խավարը։ Գուցե և այս բոլոր ազդեցությունները միասին թրթռում էին նրա մտային կարողության խառնաշփոթության մեջ, և դա թերևս ամենահավանական ենթադրությունն է։ Ինչ էլ որ լիներ, արդյունքն այն էր, որ նա անսովոր չափով պահանջկոտ էր դարձել Էդիտի սիրո, շնորհապարտության և իր հանդեպ ուշադրության նկատմամբ, և չափազանց գովաբանում էր իր անձնավորությունը որպես անգնահատելի ծնողի, ինչպես և մեծապես նախանձոտ էր դարձել Էդիտի նկատմամբ որևէ մրցակցի հանդեպ։ Այնուհետև փոխանակ հիշելու այն որոշումը իր և իր դստեր միջև, որ չպետք է խոսել դստեր ամուսնության մասին, նա անընդհատ ակնարկում էր այդ փաստը որպես ապացույց այն բանի, որ ինքը անզուգական մայր է։ Եվ այս բոլորը, ավելացրած այս վիճակի թուլությունն ու դաժանությունը, միշտ նպաստում էին ծիծաղելի մեկտաբանություններ անելու նրա թեթև սոլիկության ու երիտասարդության մասին։ «Որտեղ է Միսիս Դոմբին?» հարցնում էր նա իր սպասուհուն։ «Դուրս է գնացել, մադամ»։ «Դուրս է գնացել. Նա դուրս է գնում, որ իր մամայից խույս տա, Ֆլավերս»։ «Աստված օրհնի ձեզ, ոչ, մադամ. Միսիս Դոմբին դուրս է գնացել միայն Միս Ֆլորենսի հետ զբոսնելու համար»։ «Միս Ֆլորենս, ով է Միս Ֆլորենսը»։ «Ինձ ոչինչ մի ասեք Միս Ֆլորենսի մասին»։ «Նրա համար ինչ է Միս Ֆլորենսը ինձ հետ համեմատած»։ Ադամանդների կամ դեղցագույն թավշա գդակի հարմար ցուցադրումը, թեև նա չէր կարող դռնից դուրս գալ, բայց արդեն մի քանի շաբաթ էր, որ նստած գդակը գլխին այցելուներ էր ընդունում. Կամ այս կամ այն ձևով պաճուճվելը սովորաբար կասեցնում էին այն արցունքները, որ պատրաստ էին հոսելու. Եվ նա սպասում էր այդ հաճելի վիճակում, մինչև Էդիտը գար տեսնելու իրեն, և մի անգամ հպարտ դեմքին նայելուց հետո նորից ընկնում էր վհատության մեջ։ «Լավ, Էդիտ, ես գիտեմ», բացականչում էր նա գլուխը շարժելով։ «Ինչ է պատահել, մայր»։ «Ինչ է պատահել, իսկապես չգիտեմ ինչ է պատահել. աշխարհն այնպես շինծ ու և ապերախտ է դառնում, որ ես սկսում եմ մտածել, որ մարդկանց մեջ որոշակիորեն սիրտ կամ նման բան չի մնացել. Վիտերսը ինձ համար շատ ավելի է նման զավակի, քան դու. Նա ավելի շատ է հոգտանում, քան իմ սեփական դուստրը. Լավ կլիներ, որ ես այսքան երիտասարդ չերևայի. Գուցե այն ժամանակ ավելի մեծ հարգանք գտնեի. Ինչ էիք ուզում ունենալ, մայր? Օ, շատ բան, Էդիթ. Կա մի բան, որ դուք ուզում եք, բայց չեք ստանում. Եթե կա, ապա դրա համար ինքներդ եք մեղավոր.
Ես եմ մեղավոր,
սկսեց ճղճղալ Միսիս Սկյուտոնը.
Ես քո ծնողն եմ, Էդիթ. Օրորոցից սկսած քեզ ընկեր եմ դարձրել ինձ. Եվ դու ինձ բանի տեղ չես դնում. Իմ հանդեպ նույնքան հարազատություն ու սեր ես ցուցաբերում, որքան մի անծանոթ մարդու. Նույնիսկ 1/20-ի չափով էլ ինձ բաժին չես անում այն սիրուց, որ տացում ես դեպի Ֆլորենսը. Թեև ես քո մայրն եմ, և կարող եմ նրան խայտառակել մեկ օրում. Եվ այդ բոլորից հետո դեռ հանդիմանում ես ինձ, թե ես եմ մեղավոր.
Մայր, մայր, ես քեզ ոչ մի բանի համար չեմ մեղադրում. Ինչու ես դու միշտ կարչում այդ մտքին?
Միթե անբնական է, որ ես այդպես եմ մտածում, երբ ես իմ ամբողջ էությամբ սեր ու զգայնություն եմ, և ամենաանգութ կերպով վիրավորվում եմ, երբ նայում ես ինձ.
Մայր, ես ձեզ վիրավորելու նպատակով չեմ նայում. Միթե մոռացել եք, թե ինչ ենք խոսել իրար հետ. Հանգիստ թողնենք անցյալը, խնդրում եմ.
Այո, հանգիստ. Հանգիստ թողնենք և երախտագիտությունն իմ հանդեպ. Հանգիստ թողնենք սերը իմ հանդեպ. Եվ թող ես հանգստանամ իմ մեկուսացած սենյակում, առանց եկող գնացողի, անուշադրության մատնված. Իսկ դու ավելի կարևոր նոր ազգականներ գտնես, որոնք քո նկատմամբ ոչ մի իրավունք չունեն. Աստված իմ, գիտես, թե ինչ փայլուն հիմնարկության գլխին ես կանգնած, Էդիթ.
Այո, կամաց խոսեք.
Եվ այդ ջենտլմենական արարածը, Դոմբին, գիտես, որ դու նրա հետ ես ամուստացած, Էդիթ, և որ դու ունես ամեն տեսակի հարմարություն, դիրք, կարգ, և չգիտեմ էլ ինչ.
Այո, գիտեմ, մայր, շատ լավ գիտեմ.
Եվ այդ բոլորը կունենայիր նաև այն բերկրալի բարի արարածի. Ինչ էր անունը, Գրեյնջերի հետ, եթե նա մեռած չլիներ.
Այս բոլորի համար ում ես շնորհակալություն հայտնելու, Էդիթ? Ձեզ, մայր, ձեզ.
Այդ դեպքում գրկիր և համբուրիր ինձ, և ցույց տուր, Էդիթ, որ դու գիտես, որ երբեք ավելի լավ մի մամա գոյություն չի ունեցել, քան ես եմ եղել քեզ համար. Եվ մի թող, որ քո ապերախտությունից ինքս ինձ ծվատելով և մաշեցնելով կատարյալ ճիվաղ դառնամ, կամ նորից մարդկանց մեջ դուրս գալիս ոչ ոք չճանաչի ինձ, չճանաչի նույնիսկ այդ ատելի անասունը, մայորը.
Բայց երբեմն, երբ Էդիթը քիչ ավելի էր մոտիկ կանգնում, և իր վեհաշուկ գլուխը խոնարեցնելով սառը այտը հպում էր նրա այտին, մայրը ետ էր քաշվում, կարծեք թե վախենում էր աղջկանից, և նրա դողի նոպան բռնում էր, և նա բացականչում էր, թե իր մտքերը խճճվել են. Երբեմն նա խոնարհաբար թախանձում էր Էդիթին նստել իր մահճակալի կողքին, աթոռի վրա, և նայում էր նրան, այնպիսի դեմքով, որ նույնիսկ վարդագույն վարակույրները չէին կարող փոխել նրա տխմար ու վայրակ տեսքը. Ժամանակի ընթացքում վարդագույն վարակույրները, ականատես լինելով Կլեոպատրայի վերակազդուրմանը, նրա հագուստներին, որոնք ավելի երիտասարդական էին, քան երբևէ, որպեսի դարմանեին հիվանդության ավերմունքները, կարմիր շպարին, ատամներին, խոպոպներին, կարճ թեզանիքներին և հայելու առջև գետին գլորված այդ տիկնիկի հագուստներին շիկնում էին. Այդ վարակույրները շիկնում էին նաև նրա խոսակցության անորոշակիությունից և անիմաստությունից, որ նա թաքցնում էր աղջիկներին հատուկ հռհռոցով. Երբեմն էլ նրա հիշողության թերացումից, մի հիշողություն, որ ոչ մի օրենքի չէր ենթարկվում, այլ գալիս ու գնում էր քմահաճ ձևով, կարծես ծաղրում էր նրա քմահաճ եսը, Բայց նրանք երբեք չէին շիկնում իր դստեր հանդեպ նրա մտածողության և խոսակցության նոր եղանակի համար։ Եվ թեև դստեր վրա հաճախ էին ընկնում այդ վարակույրների ստվերները, բայց այդ դուրեկան դեմքը երբեք չէր շողում, ոչ էլ այդ դաժան գեղեցկությունն էր մեղմանում ծնողի հանդեպ սիրո շողից։